20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 4. je avgust 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetu Mariju Magdalinu, Blagu Mariju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled vijesti koje su po izboru naše redakcije obilježile današnji dan. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duljevo u Paštrovićima. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kazao je sinoć u porti Vaznesenske crkve u Toploju, Herceg Novom, otvarajući 4. po redu trg od Ćirilice, da se Njegoš suočavao sa istim egzistencijalnim realnostima sa kojima se i mi suočavamo. Uoči praznika Svete Marije Magdalene, Blage Marije, koji je krsna slava eparhije Budimljansko-Nikšićke, sinoć je služeno praznično bdenije u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima. Hram Svete Marije Magdalene u Belom Potoku jedini je u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj posvećen Mariji Magdalini. Proslavio je danas svetom arhijerejskom liturgijom svoju slavu, a svetim bogosluženjem načalstvovao je prosvećeni episkop novoizabrani Niški Arsenije uz veliki broj vjernika koji su ispunili crkvu. Povodom dana sjećanja na sve stradale pravoslavne Srbe u oružanoj akciji Oluja, sjutra će u svim hramovima naše crkve biti služen parastos žrtvama sa početkom u 11 časova. U hramu Svetog Arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici sjutra u 20 časova održat će se okrugli sto treća seoba Srba povodom 22. godišnjice zloglasne hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Na praznik svetog proroka Ilije u poslijepodnevnim časovima na Crnom jezeru kod Žabljaka obavljeno je saborno krštenje koje tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Žabljak. Crkva Svete Nedjelje u Jošici u Kamenarima proslavit će hramovnu slavu u nedjelju 6. avgusta. 6. avgusta u nedjelju u manastiru Mileševa bit će ustoličenje novoizabranog episkopa mileševskog gospodina Atanasija Rakite.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će sjutra uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duljevo u Paštrovićima. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova. Sinoć je u porti Vaznesenske crkve na Toploju, Herceg Novom, svečano otvoren trg od Ćirilice. U ime domaćina prisutnima je poželio dobrodošlicu protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, starješina crkve u kojoj je održano ovo sabranje. Otac Radomir je pozvao da u okrilje crkve koja se bori za ljudsku svijest i pamćenje i ovim saborom pokažemo da je svako od nas pozvan da bude saradnik Božji na bezbroj načina i polja radi duševnog ukrepljenja ovoga naroda.
Pored osnovnih Njegoševih zadataka i dužnosti vladara i duhovnika, o širokom njegovom interesovanju za savremene evropske književne tokove, o njegovom uključivanju u te tokove u trostrukoj ulozi kao prosvetitelja, književnika i prevodioca, on sam jednostavno kaže, jer čovjeku naučenu i dobroga povedenija svi su pametni ljudi na svijetu, družina i braća.
Ovogodišnji trg od Ćirilice svečano je otvorio visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije besjedom o svetom Petru II. Petroviću Njegošu, Lovćenskom tajnovicu i jubileju 170 godina Gorskog vijenca. Visokoprosvećeni mitropolit je podsjetio da Gorski vijenac počinje posvetom prahu oca Srbije, te je vezivanje Njegoša za Karađorđa od izuzetnog značaja, pa i ovaj jubilej treba povezati sa 200. godišnicom mučeničke smrti vožda u Radovanjskom luku. Niko nije tako doživio tragiku ljudskog bića i postojanja na zemlji kao Njegoš, a sa druge strane niko nije tako izrazio duboku vjeru u pobjedu istine nad laži, pravde nad nepravdom, Boga nad Satanom, ljubavi nad mržnjom i sve to zapisao u Luči mikrokozma i u isto vrijeme u Gorskom vijencu, kazao je završavajući svoju besjedu u visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Njegoš je već ta zbivanja vidio i predvidio, predosjetio ono što će se dogoditi, ali je mnogo značajna ova njegova rečenica koja je ovdje u Gorskom vijencu, da se nadanje naše zakopalo na poslu u jednoj grobnici. On je, sagledavajući sudbinu svoga naroda, prije svega sudbinu i same Crne Gore, Crnogoru je doživio kao zbjeg, i to kosovski zbjeg, što se neće u lance vezati, što na pravu vjeru ne pohodi. To se zbježa ove planine da ginemo i krv prolivamo, junačke avade čuvamo. Dakle, Crna Gora je zbjeg kosovski. To se vidi u njegovim drugim spisima. Lovćenska vila, tamo također ima isti taj sadržaj, a i drugi njegovi spisi, naravno kao što rekao smo, Gorski vijenac. Ono što je veoma bitno za Gorski vijenac, to je da je tu Njegoš zaista izvorno i sponsko hrišćanski mislilac i pisac. On je osnovne istine vjere hrišćanske dubinski doživio istinu rođenstva Hristovog, istinu Hristovog vaskrsenja.
Besjedu visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija o svetom Petru II. Lovćenskom tajnovicu, kojom je sinoć otvorio četvrti po redu trg od Ćirilice u Herceg Novom, vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Moći ćete je naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Nastupili su guslari Milić Kosović i Nikola Bigović. Ovaj četvrti sabor ćirilične slovesnosti, pravoslavne kulture i srpske istorije u znaku je crkveno-narodnih godišnjica, 170 godina od štampanja Gorskog vijenca, 1190 godina od rođenja Svetog Kirila Solunskog, 590 godina od upokojenja despota Stefana Lazarevića i 330 godina od oslobođenja Herceg Novog od Turaka. Trg od Ćirilice se održava u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Izdavačko-informativne ustanove Svetigora, Crkvene opštine Topaljske, Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, a uz podršku Dobrotvora, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i njegove uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i opštine grada Herceg Novi. Ova najveća i najsadržajnija manifestacija posvećena očuvanju srpskog jezika i ćirilice u regionu trajaće do 28. avgusta.
Danas aktuelno.
Uoči praznika Svete Marije Magdaline, Blage Marije, koji je krsna slava eparhije Budimljansko-Nikšićke, sinoć je služeno praznično bdenije u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima. Bdenije su služili arhimandrit Nikifor Milović, protojerej Nikola Gačević i otac Pavle Pajić, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joan Ikije odjenuo je ovom prilikom u podrasnik i kamilavku Miomira Pajovića, iskušenika manastira Đurđevi stupovi. Hram Svete Marije Magdaline u Belom Potoku jedini je u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj posvećen Mariji Magdalini. Proslavio je danas svetom arhijerejskom liturgijom svoju slavu, a svetim bogosluženjem načalstvovao je prosvećeni episkop novoizabrani Niški Arsenije uz veliki broj vjernika koji su ispunili crkvu. Sasluživali su sveštenici arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Preosvećeni vladika Arsenije je poželio svim vjernicima da im Gospod bude milostiv i da im da onakvu vjeru kakvu su imale žene mironosice, među kojima je sveta Marija Magdalina.
I sveta Marija Magdalina jeste ona koja je nakon smrti i vaskrsenja Hristovoga udostojila se prva da vidi vaskrsloga Gospoda, dva puta, najpre sama, zatim sa ostalim ženama mironosicama. A Hristos je upravo mironosice udostojio da one budu prvi svedoci i vesnici njegovog svetlog vaskrsenja zbog njihove vere i njihove odanosti Hristu. Pa vidimo dakle među njima i svetu Mariju Magdalinu, koje su požurile na grob vrlo rano u nedelju, u onaj dan kada je Hristos vaskrsao, da pomažu po jevrejskom običaju telo njegovo koje je ležalo u grobu. Ali kada su došle na grob, gle, tamo nema tela Hristovoga, već anđeo koji sedi na grobu i ukazuje im na prazan grob rečima: ustao je ovde, ustao je, nije ovde, što tražite živoga među mrtvima. I kako sveti apostoli, tako i svete žene mironosice bile su neustrašivi svedoci vaskrsloga Hrista, pa je sveta Marija Magdalina stigla čak i do Rima, da caru Tiberiju po predanju, davši mu jedno crveno jaje, da čestita praznik rečima Hristos vaskrse. I upravo je i ona ta koja je caru Tiberiju po nekim istorijskim izvorima tužila Pontija Pilata, te Pontije Pilat bio premešten iz Judeje, premešten u Galiju. Sveta Marija Magdalina se udostojila da zajedno sa svetim Jovanom Bogoslovom propoveda Evanđelje Hristovo u gradu Efesu u današnjoj Turskoj i da umre mirnom smrću. Kao što znamo, svi apostoli osim svetog Jovana Bogoslova su mučeničkom smrću posvjedočili vaskrsloga Hrista, a samo sveti Jovan Bogoslov je dočekao duboku starost i onaj koji je mirno skončao zajedno, kako kaže predanje, je tako isto i mirno skončala i sveta Marija Magdalina, čije su nošti kasnije počivale u Carigradu. Neka bi Gospod njenim molitvama, molitvama svih svetih apostola, žena mironosica i svih odanih Hristovih učenika i nama darovao da imamo makar delić one vere koju su oni imali i da budemo i do smrti odani Spasitelju svome.
Danas, na dan kada je naša sveta crkva proslavila prepodobnu Mariju Magdalinu, episkop kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornoj crkvi svetog Đorđa u Kruševcu. Na kraju svete liturgije vladika David je blagoslovio vjerni narod, svoju duhovnu djecu, čestitajući im praznik i podsjetivši ih na vrlinski život prepodobne Marije Magdalene, koja je i nama primjer kako treba da živimo. Nakon toga uslijedila je trpeza ljubavi u parohijskom domu saborne crkve.
Danas aktuelno.
Povodom dana sjećanja na sve stradale pravoslavne Srbe u oružanoj akciji Oluja, sjutra će u svim hramovima naše crkve biti služen parastos s žrtvama sa početkom u 11 časova. Također sjutra u 12 časova zvonit će sva zvona sa svih hramova i manastira u našoj crkvi. U U hramu Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima u Podgorici sutra u 20 časova održat će se okrugli sto, treća seoba Srba, povodom 22. godišnjice zloglasne hrvatske vojno-policijske akcije Oluja, u kojoj je prema podacima Veritasa nestalo 1853 Srba, a sa vjekovnih ognjišta protjerano najmanje 220.000 stanovnika nekadašnje Republike Srpske Krajine. Na okruglom stolu govorit će profesor dr. Aleksandar Stamatović, Budo Simonović i protojerej Predrag Šćepanović. Nastupit će narodni guslar Maksim Vojvodić, a moderator večeri bit će Luka Janković. Ovaj događaj je za naš radio najavio protojerej Stavrofor Branko Tapušković, starješina Doljanske crkve.
S Božjom pomoći u subotu večer, to jest već jutra večer, bit će organizovan poslije večernje službe koji je 19 časova, bit će organizovan okrugli stol na ovu temu treća seoba Srba, koji jeste jedan žestoki egzodus, znači preko 250.000 ljudi se odselilo sa svojih vjekovnih ognjišta, postradalo nekoliko hiljada ljudi za koje se ni dan danas ne zna ni groba ni mramora, napravdi Boga radi nekog ostvarivanja neke svoje, da kažemo uslovno rečeno, državničke težnje. Kad znamo da Gospod je stvorio ovaj svijet za sve ljude ovdje na zemlji, onda nekako se osjećamo prozvanim i prizvanim da svjedočimo, nismo sami ovdje, sami za sebe ovdje na zemlji, nego da treba da budemo u suživotu i u normalnom životu sa bližnjim svojim, a čemu ovaj progon očigledno nije adekvatan primjer, nego upravo suprotno tome. Zahvaljujem se s ove strane već i na najavljenim učesnicima, uvaženom profesoru doktoru Aleksandru Stamatoviću, doktoru historijskih nauka, također i publicisti Budu Simonoviću, koji je to našao vremena da izađe, i naravno našem divnom i predivnom protojereju magistru Predragu Šipanoviću, koji je uvijek i pored svih svojih mnogobrojnih obaveza nađe vremena da proprati ove izuzetno značajne aktivnosti, ne samo u Doljanskoj crkvi, nego uopšte na nivou cijele naše Svete Crkve Božije.
Kultura sjećanja je sastavni dio bića jednog naroda i ma koliko da je teško, trebamo se sjećati. Pravda jeste dostižna, nije moguća i nećemo je dočekati, poručio je istoričar Milan Gulić sa konferencije za medije u pres centru Udruženja novinara Srbije povodom obilježavanja 22. godine od vojno-policijske akcije Oluja u Republici Srpskoj Krajini. Na konferenciji su se obratili i Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica stradalih i nestalih SUZA, žrtva iz Krajine Nevenka Dobrić i Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije. Prisustvovali su i predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, koji su Udruženju SUZA uručili peticiju izvinjenja koju je potpisalo 600 hrvatskih državljana. Akcija Oluja trajala je svega nekoliko dana i za to vrijeme protjerano je 220.000 Srba, a ubijeno oko 2.000, od toga 1.747 lica vodi se kao nestalo. Za ove stravične zločine odgovarala je samo jedna osoba.
Danas aktuelno.
Na praznik svetog proroka Ilije u poslijepodnevnim časovima na Crnom jezeru kod Žabljaka obavljeno je saborno krštenje koje tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Žabljak. Krštenje je obavio njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Nakon što je nad novokrštenima izvršio svetu tajnu miropomazanja, riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni vladika Joanikije, poželjevši srećno i blagosloveno krštenje. Kroz svetu tajnu krštenja vi ste danas novo kršteni i postali ste članovi crkve Božije, nanovo rođeni Duhom Svetim i vodom, jer Duh Sveti preporađa dušu, obnavlja je, očišćuje od grijeha, od tame, prljavštine, obnavlja cijelo biće. Ova voda krštenja i na takav način postavljeni su temelji da živite novim životom, kazao je u besjedi preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. crkva Svete Nedjelje u Jošici u Kamenarima proslavit će hramovnu slavu u nedjelju 6. avgusta. Sjutra će ovim povodom biti služeno praznično večernje bogosluženje sa petohljebnicom. U nedjelju 6. avgusta jutrenje će početi u 7 časova, sveta liturgija u 9, dok će večernja služba sa nošenjem litije oko hrama početi u 18. sati i 30 minuta. Uveče 7. avgusta i 8. avgusta proslavit će se manastirska slava Svete Petke na Bunovićima. Poziva se sav vjerni narod da prisustvuje svetim službama Božim. Večernja služba bit će služena 7. avgusta u 18. časova, a nakon službe bit će upriličen kulturno-umjetnički program. Sveta liturgija 8. avgusta u 9 časova će biti služena, a dok će večernja služba biti služena u 15. časova. 6. avgusta u nedjelju u manastiru Mileševa bit će ustoličenje novoizabranog episkopa Mileševskog gospodina Atanasija Rakite. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova služit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više otačastvenih arhijereja. U nastavku bit će svečani čin ustoličenja episkopa Mileševskog, a po završetku svete liturgije bit će upriličen kulturno-umjetnički program i trpeza ljubavi. Njegovo preosveštenstvo gospodina Atanasije Rakita, izabrani episkop Mileševski, rođen je 7. novembra 1957. godine u Janju kod Šipova. Na krštenju je dobio ime Svetko, završio je osnovnu školu u Babićima, zatim pravoslavnu bogosloviju u manastiru Krka. Zamonašio se u istom manastiru kao maturant bogoslovije 7. maja 1977. godine. Rukopoložen je za đakona 9. maja, za prezbitera 18. decembra iste godine u Krki. 1. januara 1978. godine posjetio je oca Justina Popovića u manastiru Ćelijama, a već 2. januara otputovao za Ameriku, gdje je završio 2 intenzivna kursa engleskog jezika u Katedrali znanja u Pittsburghu. U septembru iste godine upisao se na Bogoslovsku akademiju Svetog Vladimira u Njujorku. Profesori su mu bili sveštenici Aleksandar Šmeman i Jovan Majendorf, teolozi svjetskoga glasa. Diplomirao je u roku odličnim uspjehom. U septembru 1981. godine započeo je nastavničku karijeru u bogosloviji u manastiru Krka. Posle 2 godine, 1983. premješten je od sinoda Srpske pravoslavne crkve u bogosloviju Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu, gdje je predavao 11 godina do 1994. godine. Tamo se zbližio sa episkopom Raško-Prizrenskim Pavlem, potonjim patrijarhom srpskim, i bio njegov saradnik. Odlično je upoznao Kosovu i Metohiju, zavolio taj dio srpske zemlje i bogoslužio na cijeloj kosovsko-metohijskoj teritoriji, a najviše u mučeničkom manastiru Devič. Uređivao je časopis eparhije Raško-Prizrenske Sveti knez Lazar. Na poziv patrijarha Pavla u jesen 94. te godine prešao je u Beograd, gdje je radio kao asistent kod episkopa Atanasija Jeftića na katedri za patrologiju na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. U isto vrijeme je na Bogoslovskom fakultetu u Foči predavao predmet istorije religije i bio urednik pravoslavlja zvaničnog glasila Srpske pravoslavne crkve. 99. godine izabran je i hirotonisan za vikarnog episkopa Hvostanskog. U toku hirotonije 31. maja bombarderi NATO-a su letjeli na beogradskom nebu. Kao vikar patrijarha Pavla bio je urednik informativne službe Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavlje presa, najviše je doprinio u rukovođenju radom pravoslavnih vjeroučitelja u javnim školama, kao predsjednik odbora za vjeronauku arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i u uređivanju odnosa crkve sa prosvetnim institucijama Vojske Srbije, Vojnom akademijom i Vojnom gimnazijom. Tada je pokrenuo i uređivao časopis Pravoslavnika Tiheta. U maju 2013. izabran je za episkopa Bihaćko-Petrovačkog. Sveti arhijerejski sinod mu je povjerio službu predstavnika Srpske pravoslavne crkve pred Ministarstvom odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U maju ove godine na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora izabran je za episkopa upražnjene eparhije Mileševske. Episkop Atanasije bit će četvrti episkop Mileševski od njenog osnivanja 1992. godine. Izbor naučnih radova episkopa Atanasija, Halkidonski sabor i njegov dogmat, pisci crkve drugog vijeka, život po evanđelju, bitka nad Ambisom, da nam bude sve sveto i čestito, duhovni darodavci Prizrenske bogoslovije, Crkva Hristova i svijet religije, antologija i Beograd u molitvi 2011. U manastiru Tumane kod Golubca 21. augusta bit će svečana proslava novokanonizovanog Jakova Novog i svetog Zosime Sinaita, a na sabranje kojim će načalstvovati visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije uz preosvećenog episkopa Timočkog Ilariona i domaćina vladiku Braničevskog Ignatija od 8:30, na radiju Slovo Ljubve pozvao je otac Dimitrije Plećević. U ovom manastiru su već zabilježena brojna čuda, iscjeljenje kraj moštiju o kojima govori iguman, podsjećajući da je u toku krsni hod Kivota kroz Braničevsku eparhiju. Otac Dimitrije najavljuje i da će mošti u septembru pohoditi arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku, gdje će vjerni u prestonici imati priliku da ih cjelivaju. U Tumanu će vjernici 21. augusta biti u prilici da cjelivaju i dio moštiju svetog Nektarija Eginskog, podsjetio je otac Dimitrije.
Danas aktuelno.
Učenici Svetog Pajsija podižu crkvu njemu posvećenu na Svetoj Gori. Gradi se nova crkva u Kalivi Svetog Vaskrsenja u Kapsali na Svetoj Gori, napisao je protojerej Petar Hers na svojoj Facebook stranici. Ovaj projekat vode starac Evtimije, duhovno čedo Svetog Pajsija i njegovo duhovno čedo starac Isak zajedno sa bratstvom crkve Vaskrsenja. Projekat je započeo 2016. godine i planira se da bude ostvaren za nekoliko mjeseci. Bratstvo se nada osvećenju nove crkve do 18. juna naredne godine. Crkva obuhvata jednu prostoriju za ispovijesti i čekaonicu, pošto mnogi dolaze da traže savjet od starca Jevtimija. Zajedno sa ocem Isakom iz Libana, otac Jevtimije je napisao biografiju starac Pajsije Svetogorac, a otac Petar je pomogao da se ona prevede na engleski jezik. Isak je primio veliku shimu od Svetog Pajsija, uzev šime Svetog Isaka Sirica, koga je starac Pajsije veoma mnogo poštovao. On se doselio u Sveto Vaskrsenje u Kapsali i kasnije, sa blagoslovom Svetog Pajsije, osnovao bratstvo u koje je stupio i starac Jevtimije. Prva crkva posvećena Svetom Isaku Sirijskom također je sagrađena na Svetoj Gori u keliji monaha Svetopajsijevskog kapsalskog bratstva. Fotografije oca Petra prikazuju novu crkvu, izgradnji novi konak i dnevni boravak, kao i staru kapelu i čekaonicu. Tridesetog jula u Pokrovskom sabornom hramu grada Lucka svečano je dočekana kolona međunarodne litije ka Svetouspensko-Počajevskoj lavri. Molitvena povorka objedinila je Poljake, Bjeloruse, Ukrajince, Mađare, Gruzice, Italijane i pravoslavne drugih nacionalnosti. Učesnike litije iz susjednih zemalja i vjernike Volinske eparhije pozdravio je episkop Volinski i Lucki Natanail, kao i sveštenoslužitelji Volinske eparhije. U njihovu čast oglasila su se hramovna zvona. Zajedno sa episkopom i sveštenstvom Ukrajinske pravoslavne crkve vjernici su se molili u toku molebana. Posle molitve episkop Natanail je pozvao poklonike da se odmore i večeraju u Volinskoj bogosloviji. 31. jula u Pokrovskom hramu održana je božanska liturgija, nakon koje su poklonici krenuli ka Ternopoljskoj eparhiji, a posebno prema manastiru Počajevu. Međunarodna litija ka Svetouspenskoj Počajevskoj lavri postala je tradicionalna. Ona uvijek polazi iz Poljske, prolazi kroz Bjelorusiju i Ukrajinu i vodi prema Volinskoj i Ternopuljskoj oblasti, dok se broj poklonika učesnika litije postepeno povećava. Završetak litije je 5. augusta na dan praznika Počajevske ikone Matere Božje, javlja sajt Volinske eparhije. Upokojio se ikonopisac Vladimir Ščerbinjin. 1. avgusta od posljedica infarkta upokojio se Vladimir Ščerbinjin, ikonopisac, scenarista, režiser, pisac, stalni autor portala Pravoslavije.ru. Vladimir Ščerbinjin je rođen 19. februara 1960. godine u Krasnojarskom kraju. Završio je fakultet za scenografiju u GIK u Pskovsko-Pečarskom manastiru, učio je ikonopis od arhimandrita Zinona Teodora. 80. godina služio je kao stražar, čtec, prosfornik i domar u parohijama Tverske i Pskovske eparhije. Kao režiser i scenarist snimio je oko 80 dokumentarnih filmova. Imao je poslušanje kanonarha i čteca obnovljenog Moskovskog Sretenskog manastira. Godine 1994. tamo je osnovao ikonopisačku radionicu, čiji su polaznici živopisali mnoštvo hramova u Rusiji, Poljskoj, Srbiji, Njemačkoj i Ukrajini. Vladimir Ščerbinjin se upokojio za vrijeme radova na oslikavanju manastira u Ivanovskoj eparhiji. Iza njega su ostali sin i žena. Opijelo raba Božjeg Vladimira bit će sjutra u Sretenskom manastiru. Njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Služio je 23. jula jutarnju i božansku liturgiju u Patrijaršijskom manastiru Svetog Save osvećenog u Aleksandriji. Posle liturgije patrijarh Aleksandrijski zajedno sa patrijarhškim vikarom Aleksandrije, visokoprosvećenim mitropolitom Makre Narkisom, služio je parastos blaženopočevšim aleksandrijskim patrijarcima Meletiju II., Metaksakisu, Hristoferu II., Danilidisu, Nikolaju VI., Varilopulosu, Partheniju III., Koinidisu. Prisustvovali su generalni konzul Grčke u Aleksandriji Emanuel Kakavela, Akis i mnogi drugi hrišćani. Po blagoslovu njegovog blaženstva propovjedao je glavni sekretar Svetog sinoda, arhimandrit Danilo Vjazis.
Danas aktuelno.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 15 do 28, a najviša dnevna od 32 do 42 stepena. Poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.